Osea, capitolul 10, versetul 12. Osea, capitolul 10, versetul 12, pagina în Biblie 880. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să plouă mântuire. Permiteți-mi să citesc versetul acesta și la plural, adică să mă includ și pe mine aici cu familia mea. Să semănăm potrivit cu neprihănirea și vom secera potrivit cu îndurarea. Să ne desțelenim un ogor nou. Este vremea să căutăm pe Domnul, ca să vină și să ne plouă mântuire. Amin. Haideți să ne așezăm. Frați și surori, în această dimineață, din ciclul mesajelor care le avem și care am început anul acesta, bazele familiei creștine, așa cum spunea fratele Călin, am avut mesaj despre importanța postului în familia creștină, importanța studiului în familia creștină și în această dimineață, importanța rugăciunii și am pus un titlu mesajului meu ca să fie inclus aici. Poți să pui titlul. De ce trebuie să mă rog pentru familia mea? Am vrut să fie inclus aici și soțul și soția și copilul și adolescentul și tânărul care e pe cale să-și întemeieze o familie. De ce trebuie să mă rog pentru familia mea? Sunt așa de multe întrebări cu privire la rugăciune. Este rugăciunea cu adevărat necesară? Dacă da, de ce? Nu-i Dumnezeu suveran? Nu are El ultimul cuvânt peste tot ce se întâmplă în lumea aceasta? Nu știe El și cunoaște totul? De ce trebuie să mă mai rog? E așa de greu și uneori primim așa de târziu, gândim noi, răspuns la unele rugăciuni. Trebuie să stai, chiar trebuie să stăruiești, chiar trebuie să fii perseverent înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Mai mult, dacă e voia lui Dumnezeu să mântuiască pe toți cei care sunt dragi ai noștri din casele noastre și nu sunt încă mântuiți, dacă asta e voia lui Dumnezeu și nu e o ideea mea, nu e o dorința mea, e efectiv scris în Scriptură că aceasta e voia lui Dumnezeu, de ce trebuie să mă mai rog? De ce trebuie să postez pentru ei? Ce am putea spune despre lupta spirituală care trebuie să o ducem în rugăciune? Dacă Hristos a biruit, și așa este, de ce de multe ori mă simt așa de slab și diavolul mă biruie de așa de multe ori cu tot felul de ispite, de provocări care sunt în viața mea? De ce este nevoie de rugăciunea de mijlocire? Este oare un secret în așteptarea, în primirea răspunsului rugăciunilor noastre, ține de mine lucrul acesta? Frați și surori, sunt așa de multe întrebări care în mintea noastră, fie că sunt tacit, fie că unii le exprimăm, fie că în cercuri mai mici sau mai mari, ajungem să vorbim și să ne întrebăm și mulți dintre noi, faptul că n-am primit răspunsurile corecte la întrebările acestea. Tratăm rugăciunea cu superficialitate, unii am abandonat-o sau alții o facem din obișnuință. Vreau să vă spun în această dimineață că Dumnezeu nu e supărat pe niciunul dacă are orice întrebare cu privire la rugăciune. Și dacă ar fi să ai o posibilitate aceasta, ocazia aceasta, care ar fi întrebarea care i-a adresat-o sincer înaintea lui Dumnezeu cu privire la aspectul acesta atât de important pentru familia noastră cu privire la rugăciune? Niciodată Dumnezeu nu se supără pe un om sincer care caută și dorește să afle răspunsul lui Dumnezeu. Dar inima Domnului este întristată de persoana care este sceptică și îl limitează pe Dumnezeu prin necredința care și-a făcut loc în inimă, spunând că Dumnezeu nu mai ascultă, Dumnezeu nu mai lucrează, nu așa de mult trebuie să ne rugăm. Sunt multe întrebări. Sunt multe întrebări și nu pretind că în această dimineață voi avea răspunsul la ele sau vom răspunde la ele. Însă, frați și surori, aș vrea să înțelegem un lucru. Disciplina aceasta, care pare atât de simplă, e foarte simplă. Foarte mulți oameni se roagă și noi ne rugăm. Dar, dacă ne uităm în viața ucenicilor, niciodată ucenicii n-au venit la Domnul Iisus să spună: Doamne, învață-ne să predicăm, învață-ne să facem minuni, învață-ne cu tare lucru sau cu tare lucru, pentru că aveau de la cine să învețe, pentru că El era cel mai mare învățător care a existat vreodată. Dar, cu privire la rugăciune, ucenicii au venit și au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Să înveți să te rogi, să înveți ceva despre rugăciune acum cu 20, 30, 50 de ani în pocăință, mai e ceva de învățat despre rugăciune, frați și surori? Știți de ce au venit ucenicii la Domnul Iisus și au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm? Pentru că au văzut în viața Domnului Iisus secretul puterii. Au văzut, au cunoscut și au știut în atâtea situații când Domnul Dumnezeu, Domnul Iisus, se ruga și avea părtășie cu Tatăl. Aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. De la început, planul lui Dumnezeu pentru familie, pentru Tera, n-a fost rugăciunea. Poate că e o afirmație care vă șochează pe mulți. Dumnezeu n-a avut în vedere de la început pentru planeta Tera ca rugăciunea să fie printre oameni. Și vreau să vă spun că argumentez aceasta cu Biblia. Nu veți găsi nicăieri în Scriptură că prima familie, primii oameni care Dumnezeu i-a așezat în Eden, în Rai, că s-ar fi rugat vreodată. Ați găsit dumneavoastră scris în Scriptură că Adam și Eva s-au rugat în Eden? Nu s-au rugat niciodată, nicăieri, nici în Genesa și nici mai târziu, când anumite texte din Scriptură fac referire la cei doi, la prima familie. Nicăieri nu scrie că Adam și Eva s-au rugat. De ce? V-ați gândit vreodată de ce? Mai mult, cei doi primii oameni în Eden nu s-au rugat niciodată. Spune Scriptura că Fiul lui Dumnezeu, când era pe pământ, înălța rugăciuni către Tatăl cu strigăte mari și cu lacrimi. Primii doi oameni nu-i găsim că se roagă. Vine Fiul lui Dumnezeu mai târziu cu mii de ani și declară și scrie Scriptura despre El că s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. De ce Adam și Eva, prima familie, nu avea nevoie de rugăciune? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Poate că e un lucru care îl descoperim nou în această dimineață. Frați și surori, Adam și Eva nu aveau nevoie de rugăciune pentru că ei vorbeau, ei erau așa de aproape de Dumnezeu, comunicau cu Dumnezeu, erau în această relație perfectă în care, spune Scriptura, că în fiecare dimineață, în răcoarea dimineții, Dumnezeu venea și stătea de vorbă. Erau prieteni deschiși, discutau totul și nu aveau nevoie de disciplina aceasta, care uneori pare așa de grea pentru mulți dintre noi. Până când? Știți până când? Până când a intrat păcatul în lume prin neascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Până atunci, Adam și Eva stăteau în părtășie perfectă cu Dumnezeu, Creatorul, Suveranul, dar din momentul în care păcatul a intrat în lume, această comuniune, această comunicare, această părtășie sfântă, perfectă, care a existat între Dumnezeu și om, a fost întreruptă. Și aș vrea să vă spun ceva. Tot Dumnezeu a luat inițiativa și mai târziu în Genesa, capitolul 4, versetul 26, spune cuvântul Domnului că dialogul acesta între om și Dumnezeu nu s-a întrerupt, nu s-a oprit, ci și-a schimbat doar forma. Și în momentul acela, pentru prima dată se afirmă în Scriptură că Dumnezeu a inițiat rugăciunea, dialogul acesta. Și atunci ia ființă rugăciunea. Genesa, capitolul 4, versetul 26, confirmă despre lucrul acesta. Așadar, păcatul a distrus comunicarea, comuniunea, părtășia perfectă între Dumnezeu, Creatorul și ființa care a creat. Mai mult, când Domnul Iisus a venit în lumea noastră, El a desăvârșit lucrarea aceasta de părtășie, de comuniune cu Tatăl și la cruce, prin jertfa lui Iisus Hristos, ceea ce altădată Adam și Eva avea, primii oameni, noi astăzi copiii lui, putem să intrăm și să avem o relație perfectă, o părtășie cu cel mai mare Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, cu Cel care este Tatăl nostru. Evrei capitolul 10, versetul 19 spune cuvântul acesta și aș vrea să citesc versetul acesta. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare slobodă în locul prea sfânt. Ceea ce au avut la început Adam și Eva, părtășia și relația perfectă cu Dumnezeu, dar care au pierdut-o mai pe urmă prin păcat, Domnul Iisus a restaurat această legătură și fiecare dintre noi avem posibilitatea aceasta să avem prin această lucrare măreață, comuniune, părtășie perfectă cu Tatăl. Frați și surori, aș vrea în această dimineață, foarte pe scurt în prima parte introductivă, să vorbesc despre câteva lucruri care le-am pierdut din cauza păcatului, dar prin care Dumnezeu, la inițiativa Lui, ni le-a redat prin rugăciune. Prin rugăciune primim ceea ce am pierdut datorită păcatului. Asta e partea de învățătură, partea foarte importantă care trebuie să o înțelegem înainte de a trece în partea practică despre rugăciune în familia noastră. Și primul lucru care Dumnezeu ni l-a redat prin această disciplină sfântă în viața noastră este comunicarea, comuniunea cu Dumnezeu. Am pus comunicare pentru că este o foarte mare diferență între acești doi termeni. Comunicare, frații mei și surorile mele, înseamnă să îl informezi pe cineva, să îi spui ceva, să faci un raport, să dai niște vești mai departe despre o situație. Comuniune înseamnă un lucru mult mai adânc. Dacă vreți, comunicarea era pentru cei din Vechiul Testament. Comuniunea este pentru cei de la Domnul Iisus încoace, pentru că numai prin Domnul Iisus s-a putut face această lucrare desăvârșită. Comuniunea este legătura puternică, unirea strânsă, unitatea celor care au aceeași credință, același fel de gândire. Și uitați ce afirmație face Domnul Iisus în Ioan, capitolul 16, versetul 24. Până acum, vorbea ucenicilor, n-ați cerut nimic în numele meu. Cum? Până atunci ucenicii n-au s-au rugat și n-au cerut nimic în numele Domnului Iisus? Continuarea versetului. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Ceea ce Dumnezeu ne redă prin această disciplină în viața credinciosului, cel care iubește cu adevărat rugăciunea, frați și surori, este mai mult decât ceea ce aveau oamenii în Vechiul Testament. Putem să avem ceea ce a avut Adam și Eva în răcoarea dimineții, părtășia aceea, prietenia aceea perfectă între Dumnezeu și om prin rugăciune. Și aceasta datorită faptului că Domnul Iisus, în numele Lui, El a făcut și a desăvârșit lucrarea aceasta. Al doilea lucru care l-am primit este îndrăzneală. Frați și surori, dacă nu avem credința că rugăciunile noastre sunt ascultate, dacă nu credem, dacă avem vreo teamă, vreo frică, că Dumnezeu nu ne ascultă, că Dumnezeu nu ia aminte, că răspunsurile Domnului întârzie, aș vrea să vă spun un lucru. Este o mare problemă. Adam și Eva n-au avut nicio problemă să discute cu Dumnezeu în fiecare zi, până în ziua când au păcătuit și s-au ascuns Până în momentul acela, Adam și Eva erau foarte bine, erau fericiți, erau bucuroși, erau prieteni cu Dumnezeu. Dar în momentul când a intrat păcatul și n-au ascultat de poruncile lui Dumnezeu, n-au mai avut îndrăzneală, mi-a fost frică, ne-a fost teamă. Și nu vreau să intru în detaliile acestea, dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14. Frați și surori, dacă vom înțelege adevărurile acestea despre rugăciune, de astăzi, viața noastră de rugăciune poate fi altfel, poate fi schimbată. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14 spune așa. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Frați și surori, gândiți-vă foarte bine, dacă aveți un domeniu, o rugăciune, o cerere, o dorință înainte de Dumnezeu și n-ai îndrăzneală să ceri, verifică-ți viața, nu cumva, datorită faptului că undeva o apăsare, fie din trecut, fie recentă, te condamnă. Cum să ceri lui Dumnezeu? Cum să îndrăznești? Nu vezi situația în care ești, nu vezi păcatul care l-ai făcut? Rezolvă problema aceasta și în Evrei, capitolul 4, versetul 16, Dumnezeu spune foarte clar și lasă cuvântul acesta de încurajare pentru fiecare, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ceea ce a pierdut Adam și Eva prin rugăciune, Dumnezeu, frați și surori, ne dă și avem îndrăzneală să cerem orice lucru în numele Lui și El este Cel care ne ascultă. Al treilea lucru care l-a pierdut Adam și Eva în momentul când au păcătuit, dar care noi l-am recâștigat prin rugăciune, este domnia. Știți care a fost lucrul, făgăduința, promisiunea care Dumnezeu le-a dat celor doi oameni? Genesa 1, versetul 28 spune așa. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți. Frați și surori, omul, înainte de a păcătui, a avut privilegiul acesta, dreptul care Dumnezeu i-l-a dat să stăpânească. Din momentul când a păcătuit, dreptul acesta i s-a luat. Și de aceea 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19, spune că lumea zace în cel rău. Adică, cu alte cuvinte, lumea este moartă sub puterea celor rău. Dar, fiți foarte atenți, prin rugăciunea de mijlocire, Dumnezeu dă creștinului posibilitatea să domnească peste toate împrejurările și încercările vieții. Și n-am să intru aici în detalii pentru că a predicat cu câteva săptămâni în urmă fratele Călin despre aspectul acesta în detalii foarte importante și cei care vreți mai puteți asculta încă o dată predica aceasta născut să domnești sau domnind peste împrejurările vieții. Dar un lucru este cert. Matei, capitolul 7, pentru cei ce cred, versetele 7 și 8, cuvântul Domnului spune așa. Și titlul pasajului este Stăruința în rugăciune sau rugăciunea de mijlocire. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Frați și surori, prin rugăciunea de mijlocire, creștinul, omul care are comuniune cu Dumnezeu, părtășie și o relație perfectă, îndrăsnind, cerând înaintea lui Dumnezeu, domnește peste orice împrejurare a vieții. Credem lucrul acesta? Spunea un mare om al lui Dumnezeu, un om al rugăciunii, Andrew Murray. Dumnezeu conduce lumea prin rugăciunea sfinților săi. El e suveran. Prin rugăciune, noi mișcăm mâna puternică care mișcă totul în lume, inclusiv familiile noastre. Și un alt verset în Psalmul 103, versetul 19, cuvântul Domnului, în vechime, David afirmă și spune un lucru extraordinar. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Chiar dacă lumea zace în cel rău, creștinul care are o comuniune perfectă cu Dumnezeu, care îndrăznește și nu e condamnat de niciun păcat ascuns din viața lui, domnește în viață peste orice împrejurare, peste orice situație, oricât de dificilă, oricât de grea ar fi acea situație. Și acum, dacă, frați și surori, prin rugăciune putem avea comuniune, dialog cu cea mai puternică persoană din univers, la orice zi, la orice timp din zi și de noapte, fără să ne coste nimic la prima vedere, că pe mulți considerăm că asta ne costă foarte mult. Și știți dumneavoastră, dacă asta e situația, primim îndrăzneală prin rugăciune, domnind prin rugăciunea de mijlocire peste încercările vieții, Dumnezeu ne ascultă și împreună cu El intrăm și avem un parteneriat sfânt care nimeni nu poate să intervină și Dumnezeu are ultimul cuvânt. Aș vrea să vă adresez o întrebare. De ce te rogi așa de puțin? Frați și surori, dacă adevărurile care le-am prezentat sunt din Scriptură și poate că în această dimineață am ajuns să le înțelegem mai bine și le credem, aș vrea să spun întrebarea aceasta. De ce te rogi așa de puțin? Și îmi pun și mie întrebarea aceasta. S-a făcut un sondaj și o statistică spunea așa. Creștinii se roagă în medie 2-3 minute pe zi. Și aceste rugăciuni sunt de genul, Doamne, îți mulțumesc pentru mâncare, dimineața când pleacă la muncă, seara obosiți când se pun pe marginea patului și foarte, foarte puțin ajung să aibă disciplină de viață în care să aibă părtășia aceasta cu Dumnezeu, să fie dependenți de dialogul acesta și prin rugăciunea de mijlocire, stăruitor înaintea lui Dumnezeu, să domnească, să stăpânească peste orice împrejurare. Știți cum e, frați și surori? De citit, noi mai citim în Scriptură. Mai ascultăm predici, avem telefoane și pe YouTube și pe alte resurse creștine, putem să beneficiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă spun că nimic, nimic nu ține loc de rugăciune. Nimic nu ține loc de rugăciune. Rugăciunea este așa de importantă în viața noastră încât omul care nu se roagă, știți care e motivul cel mai principal pentru care noi nu ne rugăm? Știți? Mândria. Omul care nu se roagă în adâncul inimii lui spune, mă descurc și fără tine, Doamne. Voi rezolva problema aceasta și fără tine. Am așteptat așa de mult să-mi trimiți un răspuns, să-mi dai o călăuzire, să-mi rezolv problema aceasta și nu se întâmplă nimic. Și îmi iau viața în propriile mâini și destinul și decid după cum mă călăuzește, e frumos termen spus, că mă călăuzește rațiunea, logica sau alți oameni din jurul meu. Frații mei și surorile mele, e greu să recunoaștem că avem nevoie de ajutor sau că felul în care am decis, am acționat într-o privință sau alta, nu a fost unul după voia lui Dumnezeu. Omul care nu se roagă, declară, Doamne, mă descurc și singur, n-am nevoie de ajutorul Tău. Cum ar fi în familie soțul să-i spună soției sau soția soțului să fie așa de apropiați, așa de bun prieten și să spună soția soțului, dragă, mă confrunt cu niște temeri, am o frică și aș vrea să te rogi pentru mine, aș vrea să ne rugăm. Am de câteva zile o ispită așa de puternică, îmi stăruie în minte că vreau să ies mereu în evidență și tânjesc după aprecierile altora. Și așa de mult timp pierd pe Facebook, și sunt ispitită să mă mai uit și la telenovele, să mă inspir și să-mi conduc viața după modelele acestor oameni. Frați și surori, pentru mulți, pentru multe familii, realitățile acestea sunt crunte. Cum ar fi să spună soțul, soției, dragă? Sunt încercat și îmi stăruie în minte o poftă. Un lucru care nu pot să-i fac față. Hai să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că la muncă, acasă, unde mă duc, mă simt bombardat și parcă săgețile celui rău sunt tot mai azătoare pentru mine. Nu fac față. Hai să ne rugăm. Credeți că ar fi greșit să existe această intimitate și prietenie perfectă? Pentru că, frați și surori, pentru cei mai mulți, căsătoria consideră că intimitatea aceasta trupească este cea mai importantă. Și aleargă oamenii și fug și de dimineața până seara se trudesc pentru cireașa asta de pe tort. Și de fapt, în inima lor, în gândul lor, în mintea lor, în duhul și în sufletul lor, nu sunt uniți. Și n-ai cum să fii unit și să beneficiezi de partea aceasta, de intimitatea aceasta trupească după care aleargă și tinerii să stea cu urechile deschise că vorbesc niște adevăruri. Dar atunci când intimitatea sufletească, în duh, în dorințe, în gândire, este după voia lui Dumnezeu, partea cealaltă vine de la sine. Nu trebuie să alergăm, să fugim și să ne chinuim, să aflăm sfatul în stânga și în dreapta, ce trebuie să mai fac, ce trebuie să mai cunosc, cum trebuie să mă mai comport într-un fel sau altul. Ce lipsă de maturitate poate să existe în viața mea, în viața ta, când îți neglijezi postul de veghe și nu te rogi pentru familia ta, pentru soția ta. În loc să stai de vorbă cu ea și să o întrebi ca preot în casă, ca străjer, dragă, cu ce lucru te mai confrunți? În loc să o critici și să o vorbești poate și să gândești rău despre ea, ce-ar fi să te pleci pe genunchi și cu voce tare față de ea, seara, târziu, să te rogi? Pentru că aș vrea să vă spun, frații mei și surorile mele, soțul și soția care nu se roagă împreună și n-au altarul acesta al intimității, trăiesc vieți paralele. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu însoțește casa aceea. E foarte, foarte important lucrul acesta. Ce greșeală mare putem face noi când ne privăm familiile de intimitatea cu cel ce a fost inițiatorul, cel care a făcut și a creat familia. Dumnezeu pune la dispoziția noastră această armă puternică. Și oricât de ispitit și oricât de lovit și de încercat ar fi bărbatul într-o perioadă a vieții, sau femeia deopotrivă, sau copiii, să nu ne folosim de lucrarea aceasta, pentru că spune cuvântul Dumnezeu, armele cu care ne luptăm noi nu sunt firești, ci sunt duhovnicești. Au puterea aceasta să dărâme orice întăritură, orice pericole, orice lucruri care vin din parte, orice atacuri care vin din partea celor rău. Prin rugăciune, frați și surori, noi înălțăm ziduri și ne protejăm familia de armata demonilor care așteaptă și doresc să ne distrugă în fiecare moment. O, dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii pentru o clipită, pentru o simplă secvență să vedem ce luptă spirituală se duce împotriva familiilor noastre. Frați și surori, dacă ne-a deschide Dumnezeu și ne-a dat posibilitatea aceasta să înțelegem că se dă o luptă pe viață și pe moarte în domeniul acesta, aș vrea să vă spun că dacă am realizat și am luat în serios rolul acesta și în special mă adresez acum bărbaților, n-am mai pierde timpul la televizor. N-am mai sta uitați pe internet și poate am accesa numai când e urgentă nevoie o pagină de internet. Frați și surori, așa de multă informație și învățătură străină și diavolească intră în casele noastre și apoi ne plângem că nu facem față, că nu putem, că nu mai răzbim. Punem în mâinile copiilor noștri bombe, frații mei, prin internetul, prin telefoanele acestea, prin iPad-uri care sunt și nu realizăm și ne zicem, frate, nu știu ce se întâmplă, că nu mă mai ascultă, l-am găsit, l-am... Frații mei și surorile mele, bărbatul are responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu de preot în casă și de străjer să stea păzit. Și atunci când omul acesta își îndeplinește aceste două atribuțiuni, soția nu mai poartă grija și teama și frica de ce se va întâmpla, pentru că în casa aceea e pace, armonie, e bucurie, e rai. Dar dacă eu mi-am părăsit de mult postul acesta și preoția e lăsată jos, haina preoției și haina și armura de străjer, am abandonat-o, Frații mei și surorile mele, toate grozăviile și lucrurile acestei lumi vor intra în casa mea și grădina mea, care trebuia să fie o grădină frumoasă, arată bine, desțelenită, protejată de toate atacurile celui rău, va ajunge într-o zi să fie de rușine. Pentru că n-am fost omul care am stat treaz și vegheator pentru familia mea. Știți, nu vreau să speriu pe nimeni, că am văzut că dintr-o dată v-ați făcut așa mai atenți și cei care ați povestit unii cu alții. Dar aș vrea să vă spun ceva. Trăim în țara aceasta, în Irlanda, care are un trecut catolic, oameni conservatori. În anii 70, în anii 60, personal am vorbit cu irlandezi, care bisericile erau pline. Generația care trăiește astăzi a uitat de biserică și nu mai dă nicio importanță. În țara aceasta, ministrul sănătății, actualul ministru al sănătății, a declarat zile trecute că este gay. Și am fost foarte curios de reacția politicienilor și de ceea ce va urma să spună. Și am rămas șocat că toți politicienii și toți care au luat cuvântul și au permis să vorbească într-un fel sau altul, dând declarații, l-au apreciat pentru dovada de curaj care a expus-o. Și urmează, și uitați-vă, fiți atenți, frații mei, pentru că creștinul trebuie să fie un om informat și trebuie să fie pe zid. Trebuie să vegheze ce e în afară și ce se întâmplă în familie. Responsabilitatea e pentru ce e în familie, ce se întâmplă în interiorul zidurilor, nu pentru ce e în afară. Dar trebuie să știe pericolul care se confruntă copilul când îl trimiți la școală. Și toate lucrurile acestea, dacă e ok să doneze sau nu, mi-e și greu să pronunț cuvântul acesta. Homosexualii, sânge, vin cu tot felul de idei, de diversificare și dau copilor noștri tot felul de oportunități să se exprime și încetul cu încetul, prin toate aceste activități și informații, diavolul un singur lucru dorește, să dărâme, să distrugă, să prăbușească familia. Și dacă în biserică, dacă aici preoții, bărbații nu stau la locul de veghe și nu sunt străjeri, unde frații mei și surorile mele? Unde altundeva? Dragă soră, dacă soțul tău a adormit de mult și și-a lăsat haina preoției, și-a lăsat armura și nu dă importanță acestui cuvânt, acestei învățături, care Dumnezeu i-o cere, nu o viziune a unei biserici. Aș vrea să vă spun, mă gândeam zilele acestea, oare să fie cineva, să fie vreo familie în Biserica Betania, care să nu aibă altar în familie? Să fie un bărbat care să trăiască într-o asemenea stare de irresponsabilitate și să-ți neglijeze postul care Dumnezeu i-l-a încredințat? Frați și surori, să fim într-o perioadă de 40 zile de post și poate să nu fi postit nici măcar o zi? Se poate? Dragă soră, dacă ai în casa ta un bărbat care a uitat de mult și nu-și mai îndeplinește rolul acesta, strigă la Dumnezeu, dar nu lăsa ca grădina ta, nu lăsa ca familia ta să fie năpădită de toate atacurile care vin din partea celui rău. Nu-i lua locul preoției, Dumnezeu nu ți-a încredințat ție slujba aceasta. Rămâi în rugăciune și strigă către Dumnezeu și chiar dacă crucea va fi grea o perioadă, Dumnezeu, pentru că ascultă rugăciunile și rămâne credincios, îți va da rezolvare. Aș vrea foarte scurt să prezint în fața dumneavoastră, dar înainte de aceasta, a-L implica pe Dumnezeu în familia noastră, în rugăciunile noastre, frați și surori, înseamnă să-L implici pe Dumnezeu în cele mai mici detalii. Dacă se apropie Living Cert și fata dumneata va avea examenul acesta, adună casa, adună copiii, soția, ia o zi de post și roagă-te pentru cauza aceasta specifică. Dacă te sună la lordul că trebuie să părăsești casa, că își vinde casa și nu mai ai chirie, nu intra în panică. Adu cauza aceasta înainte de Dumnezeu și Dumnezeu va rezolva problema aceasta. Asta nu înseamnă că rugăciunea ține loc de acțiune. Dacă ne rugăm pentru situația unui membru din familie, pentru fie că e aplicație de job, fie că trebuie să meargă la examen, fie că e o aplicație de mortgage, frați și surori, lucrurile acestea îl implicăm pe Dumnezeu și ne rugăm, dar partea care ține de noi, de sunat pe daft, de întrebat pe cineva de casă, de rezolvat toate lucrurile care țin de noi, nu înseamnă că dacă te-ai rugat, nu mai mergi la examen. Ci, ba da, trebuie să te pregătești cât poți tu mai bine și să mergi, pentru că prin rugăciune Dumnezeu îți dă putere și înțelepciune să treci biruitor și să faci față peste orice situație. Dacă va trebui mâine sau poimâine să mergi cu copilul cel mic la spital pentru o operație, mică sau mare, nu-ți fie frică, nu-ți fie teamă, Dumnezeu e în control. Implică-L pe El în toate detaliile. Asta înseamnă să ai altar în familie. E așa de important, dragii mei, și pe lângă aspectele acestea practice de zi cu zi, în care avem oportunitatea să stăm la dialog. Frați și surori, realizăm noi. Dacă treci printr-o criză a vieții și avea ocazia să stai cu cel mai puternic consilier de pe Terra, un nume greu, și să vine fratele ăsta în Betania, oare ai merge și ai vorbi cu el știind că sfatul lui, rugăciunea lui te va ajuta? Dar mai mult, Dumnezeu, Cel care cunoaște familia de mii de ani, Cel care știe așa de bine toate nevoile noastre, de ce tratăm cu așa de superficialitate lucrul acesta? Motive speciale de rugăciune pentru copiii noștri, pentru familia noastră. Acestea sunt motive spirituale. Vreau să le pun pe toate și poate că dintre dumneavoastră le veți vedea și le veți lua în considerare. Caracterul lui Iisus să fie format în soț, soție și copii. Copiii noștri, sămânța neprihănirii, să fie eliberați de cel rău. Noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru și izbăvește-ne de cel rău. Și ne-am obișnuit cu rugăciunea aceasta și o spunem așa din obișnuință. Dar, frați și surori, diavolul urmărește să ne fure copiii de la cea mai mică vârstă. Rugăciunea aceasta, motivul acesta trebuie să fie constant în Dumnezeu. Copiii să fie călăuziți de Domnul și propășirea lor să fie mare. Pentru cei care doriți, pot să vă dau și versetele pe toate aceste cerințe, aceste cauze, le-am extras din cuvântul Dumnezeu ca și promisiuni care Dumnezeu le dă copiilor și familiilor care se roagă pentru familia lor. Să discernem binele de rău și să avem o conștiință curată înainte lui Dumnezeu. Legile Domnului să fie în mințile și în inimile noastre. Copiii să rămână curați din punct de vedere sexual. Copiii să-și aleagă partenerul de viață în mod înțelept și copiii să-și onoreze părinții. Toate aceste motive ar trebui să existe în fiecare familie și să ne rugăm pentru ele. Frați și surori, sfârșesc spunând, am amintit practic lucrul acesta, responsabilitatea de preot străjer, oare bărbatul ajutat de soție și de copii. Și încă un lucru. Ce să faci când nu știi cum să te mai rogi? Dacă te-ai rugat și ai altar în familie, dacă ești responsabil și ți-ai trăit viața înainte de Dumnezeu și ai fost credincios și nu există niciun rezultat pentru băiatul care e rebel sau pentru soțul, soția care a luat-o pe căi lăturalnice, spune cuvântul Dumnezeu în Roman, capitolul 8, versetul 26, un cuvânt de încurajare pentru toți familiștii. Aș vrea să vă spun ceva, să nu mă înțelegeți greșit, nu critic și nu judec pe nimeni, dar este momentul să ne luăm în serios haina preoției și rolul de străjer pentru casele noastre. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia Lui Dumnezeu. Când nu mai știi ce să faci, când nu mai știi ce să alergi, oprește-te, omule. Nu suna la 10 proroci, că greșești. Stai înaintea lui Dumnezeu și așteaptă răspuns. Duhul Sfânt este Cel care mijlocește împreună cu tine. Dumnezeu, dacă n-a trimis încă răspuns, nu descuraja. Va veni răspunsul lui Dumnezeu și Cel care înțelege și trăiește așa familia lui, grădina lui, casa lui, va fi binecuvântată, pentru că Dumnezeu este Cel care toarnă binecuvântările. Sfârșesc amintind foarte scurt răspunsurile Dumnezeu la rugăciunile noastre sunt următoarele și vreau să vă gândiți la ele. Niciodată, întotdeauna, uneori, nu acum. Meditați și mergând la casele noastre, dacă este cineva care n-a decis încă și n-are altar în familie, din această zi să ia decizie și hotărârea între Dumnezeu și Domnul să ne dea putere să ne îndeplinim rolul acesta și familiile noastre, Biserica Betania să fie compusă din familii sănătoase, familii puternice care îl iubesc pe Domnul, stau pe zid și niciun atac din partea celor nu va avea nicio șansă să dărâme familiile noastre. Domnul să fie înălțat. Amin.